Adel, nebo také počištěné podobě Adéla Bloch Bauerová, se narodila 9. srpna 1881 ve Vídni. Jeden z jejich portrétů od Gustava Klimta bývá také nazýván rakouskou Monou Lízou. S českými zeměmi je spjata nejen životem v tehdejší monarchii, ale především panenskými Břežany, kde také bydlela. Do soudobých dějin pak pomyslně vstoupila po řadě desetiletí po své smrti a její portrét patří k nejdražším, které byly v historii vydraženy. Ona sama umírá ve svých 44 letech 24. ledna 1925 ve Vídni.
Adéla se stala nejznámějším modelem malíře Gustava Klimta, možno říci múzou. A o jejich možném erotickém vztahu se dodnes spekuluje.
Konstatuje historik Jiří Šouša. Souhlasí s jeho názorem host pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč.
S modelkami si začínala celá řada umělců, a nejenom výtvarníků, ale také filmařů, fotografů a dalších. Ale tohle bych nebral jako základní nebo jako rozhodující. Důležité je to dílo, důležité je to, co zůstalo. A opravdu platí, že spolu s Polibkem z roku 1908 patří zlatá Adéla mezi nejvýznačnější Klimtovy práce a patří vlastně do toho zlatého kánonu světového výtvarného umění od počátku po dnes.
9. srpna roku 1881 se v jedné z vídeňských rodin Adéla narodila.
Ta rodina byla velmi zámožná, bohatá. Tatínek byl bankéř a krom toho byl prezidentem toho legendárního Orient Expressu, těch legendárních železnic. Adéla byla ze 7 dětí a byla vychovávána samozřejmě v tom stylu, kdy to vychování, vzdělání bylo jaksi samotnou přirozeností, tou přirozenou základní součástí její výchovy. Nejenom, že měla pojem dobrý o kultuře, ale měla pojem i o tom, že o kulturu je třeba se starat, pečovat o ní, a být krom těch sympatií také třeba s mecenáškou nebo filantropkou.
Adéle Bauerové bylo 18 let, když se provdala.
Jejím manželem se stal tehdy 35-letý podnikatel, velice úspěšný podnikatel v oboru cukrovarnictví, Ferdinand Bloch, pocházel z Čech, z Mladé Boleslavy. A krom toho, že přinesl samozřejmě do té široké Adéliny rodiny, ona byla ze 7 dětí, další silnou finanční výstuž, tak to prorůstání těch dvou rodin se stvrdilo po několika letech i tím, že si spojili svá příjmení. Proto Adéle Bloch-Bauerová, proto Ferdinand Bloch-Bauer.
Jejich jeden sourozenec dokonce podnikal až ve Spojených státech amerických v New Yorku. Znamenalo to, že to byla taková podnikatelsky talentovaná, mohli bychom říci globalizovaná rodina?
Určitě ano, ve své době bylo jak cukrovarnictví, tak železnice, tak samozřejmě bankovnictví nebo bankérství nesmírně atraktivním a nesmírně vydělávajícím artiklem. Vzpomeňme, Vídeň přelomu 19. 20. století nežila pouze výtvarným uměním, hudbou, ale žila též sladkostmi, třeba legendárním sachrovým dortem.
A tak by se mohlo zdát, že spojení Adély a jejího manžela Ferdinanda je pod takovou pomyslnou šťastnou hvězdou. Ovšem nebylo tomu tak, jak popisuje historik Jiří Šouša.
Ferdinand a Adéla Blochovi prožili rodinnou tragédii, kdy se jejich dvě děti narodily mrtvé a třetí zemřelo krátce po narození. Adéla, ochuzená o mateřství, se upnula na jiné pole. Byla, dle slov své neteře, teoretickou a společenskou socialistkou a štědře podporovala humanitární organizace. Především však vybudovala a vedla známý salon Blochů a Bloch-Bauerů. Ten zřídila evidentně po vzoru proslulých pařížských salonů v rezidenčním paláci rodiny na tehdejší Elisabethstrasse ve Vídni.
To měli Vídeň a Paříž společné, onu zálibu v těch salonech, které na jednu stranu sloužily jako taková zábavná kratochvíle, na straně druhé ovšem poskytovali ženám platformu pro sebevzdělávání, emancipaci, pro takovou vlastně univerzitu života. Konaly se tu nejen přednášky na téma hudba, literatura, výtvarné umění, ale diskutovaly se tu třeba i otázky společenské, politické, případně záležitosti související s biznesem. Nejinak tomu bylo i v salonu Adély Bloch-Bauerové.
Mezi jeho významné hosty náleželi skladatelé Gustav Mahler a Richard Strauss, spisovatelé Stefan Zweig a Jakob Wassermann, herci z divadla Burgtheater či výtvarníci z okruhu malíře Gustava Klimta.
Přelom 19. a 20. století byl jistým, možná zlatým věkem pro Vídeň.
Ty dvě metropole byly v podstatě protikladné. Paříž byla dravá, dynamická, veškeré ty postimpresionistické avantgardy mířily novátorsky, obrazoborecky kupředu. Vídeň naopak skrze secesy spoléhala spíše na takové jistoty řemeslné, na jistoty souzvuku člověka s přírodou, člověka samotného se sebou, na takový vlastně klid a pozvolné tempo. Tehdy to mohlo vypadat, že Paříž je zajímavější, dravější, že tam se děje to klíčové, ale s odstupu více než jednoho století vidíme, že tehdy ve Vídni, kromě zmíněných jmen, začínal svoji kariéru Sigmund Freud, psychoanalytik. Tady se rodila nová hudba kolem Arnolda Schönberga. Tady se rodilo výtvarné umění právě kolem secese a jmenovaného Gustava Klimta.
A Gustav Klimt je autorem obrazu Judita. I tam nalezneme Adélu Bloch-Bauerovou. Poprvé byl tento obraz vystaven v pavilonu Secese ve Vídni a Felix Zalten v roce 1901 píše tuto recenzi.
V této Juditě zachytil Klimt postavu současnosti, živoucí a temperamentní bytost. Malíř opilý teplem, její krev přenáší do magických stínů vzdálených staletí, až ji ve vší opravdovosti přetváří a pozměňuje. Tuto Juditu, oblečenou do třpitivých šatů, si dovedeme představit v salonu na vídeňské Ringstraße. Patří k tomu typu krásných dam, které potkáváme na mnoha místech, za nimiž se muži otáčejí na každé premiéře, když kolem nich proplují. Štíhlá pružná žena, v tmavých očích vášnivý pohled, chvějící se chřípí, lehký náznak krutosti v linii rtů. Jakoby v ní dřímaly tajuplné síly, energie a divokost. Vyšlehly by neuhasitelným plamenem, jen kdyby se mohlo rozhořet to, co v ní měšťácký život zadusil.
A nyní se už píše rok 1903. Do vídeňského ateliéru malíře Gustava Klimta přichází Ferdinand Bloch-Bauer.
Ferdinande, rád tě vidím. Co přivádí pana prezidenta do příbytku prostého malíře?
Kdybych tu nebyl poprvé, tak bych řekl, že nejsem v ateliéru, ale v kočičím útulku. Ale jedeš, potvoro?
Ale to je přece kace. Přišla tě přivítat. Čičičí, kace, pojď sem.
Jsem tě, kolik těch koček máš?
Momentálně 8. A kace, to je největší miláček. Víš, kace?
A tomhle se ti 3 promenují po skicách, to ti nevadí?
Ne, občas sice něco roztrhají, ale když něco počůrají, je to ten nejlepší fixativ.
Děláš si legraci, Gustave?
Na mou duši.
A jestli pak to vědí kupci?
Každému bych to neřekl. O tobě vím, že budeš mít pochopení.
Doufám, že před těmi mickami chráníš alespoň svoje žaponerie.
Na zdi jim nic nehrozí.
Gustave, mám pro tebe zakázku. Velikou zakázku.
Povídej.
Chci, abys namaloval mou choť.
Jeden obraz ode mě už máš.
Ano, Juditu. Teď chci portrét. Bude to dárek jejím rodičům. Stihneš to do října?
Pokusím se.
Gustav Klimt to do října nestihl, protože Adele Bloch-Bauerová v letech 1903 až 1904 měla velké problémy s početím a vůbec s dětmi, které buď potratila, nebo se jí narodila mrtvá. To znamená, že psychické vypětí posunulo realizaci obrazu a jeho dokončení až do roku 1907. Ono ostatně stačí srovnat Juditu a Zlatou Adéle a ten psychický profil je zcela evidentní. Zatímco Judita zobrazuje poloobnaženou, hrdou ženu, skutečnou femme fatale, tu vítězkyni, tak Zlatá Adéle je spíše melancholická, lehce zasněná, jakoby tonoucí v takovém zlatém oparu, sedící na trůnu, ale zároveň s očima upřenýma kamsi, možná do těch míst, kde se ztratila její děcka.
Adélin zlatý portrét vznikal pomalu a složitě, jak vysvítá z velkého množství dochovaných studií, a k prezentaci byl připraven až roku 1907. Na jaře toho roku byl vystaven v Mannheimu a v následujícím roce jej uviděla i Vídeň. Je to obraz, který nenechá nikoho lhostejným. Reakce na něj byly od samého počátku bouřlivé a nevždy příznivé.
To znamená, že nejen obdiv, ale také kritický pohled na dané obrazy tehdy ve Vídni panoval.
Určitě. Myslím si, že vytýkat nějakou estetickou nebo uměleckou nedokonalost Gustavu Klimtovi tehdy skutečně není možné. Byl to naprosto profesionální, novátorský, zručný a už ve své době enormně slavný malíř. Napnelizmy samozřejmě mohly panovat mezi ním jakožto malířem a mezi objektem, který maloval, tedy vdanou paní Adéle Bloch-Bauerovou. To samozřejmě mohlo pohoršovat do jisté míry veřejný vkus.
Přesto to, co víme o vztahu Adély a jejího manžela Ferdinanda, je, že jejich manželství bylo harmonické. A oba manželé se nám ocitají v českých zemích. Ferdinand Bloch se vlastně svým způsobem vrací do kraje svého rodiště, poněvadž tam zakoupili velkostatek. Byla to tehdy jistá investice bohatých průmyslníků a bankéřů konce 19. a počátku 20. století. A 26. dubna roku 1909 Ferdinand a Adél zakupují velkostatek Odolena voda Panenské Břežany.
Kromě pozemků byl součástí koupě takzvaný Dolní panensko-břežanský zámek. Ten byl nákladně přebudován v luxusní letní sídlo, aby komplementoval aristokratický životní styl obou manželů. Zatímco Adéle se realizovala mezi umělci, manžel se věnoval jinému šlechtickému povyražení, a to lovu vysoké, tedy jelení zvěře. Na svém panství v klimaticky příjemné krajině středních Čech pak pobývali v létě.
Doplňuje historik Jiří Šouša. No a na podzim přes zimu byli opět v hlavním městě monarchie ve Vídni. Tam také pokračovalo jejich přátelství s malířem Gustavem Klimtem, jak o tom píše ve stejnojmenné knize Patrick Bate.
Druhý Adélin portrét, o pět let pozdější, z roku 1912, je namalován v Klimtově barevnějším a více malířském pojetí. Výraz Bloch-Bauerové je přesto velmi podobný jejímu výrazu na prvním portrétu. Oči s těžkými víčky a pootevřená ústa. Detail, který by byl na jakémkoliv oficiálním portrétu ještě v předchozí generaci nemyslitelný. S téměř posvátnou strnulostí Adély Bloch-Bauerové, s níž je vyobrazena ve stoje a životní velikosti, kontrastuje živý pohyb dálně východních jezdců v pozadí, převzatý z namalovaných čínských váz.
Portréty bohatých klientek i klientů zná výtvarné umění, můžeme říci, od nepaměti. V čem bylo ale umění daného období jiné a jakou hrálo roli ve společnosti?
Zatímco dřívější portréty byly spojovány často s náboženstvím nebo s mocenskou aristokracií, tak umění secese, jak řečeno, se daleko více už blíží k obyčejným lidem. Samozřejmě pracuje, nebo respektive objednávají si v rámci secese především portréty ti bohatí. Gustav Klimt ve své době byl velice bohatým, úspěšným malířem. Ale už je to styl, který by vlastně mohl a hlavně chtěl mít doma každý. Je to styl dekorativní, zdobný, styl, který navazuje na takovou tu řemeslnou jistotu, krásu, na to sepětí s přírodou, s člověkem, daleko spíše, než by bořil tvary a byl výrazově nebo barevně expresivní, dramatický, jako zmíněné pařížské nebo obecně francouzské avantgardy.
Thank you. i po vzniku Československa v roce 1918 pokračuje dosavadní životní styl Adel Blochbauerové a jejího manžela Ferdinanda. Střídají Vídeň a panenské Břežany. Právě ve Vídni mají své centrum kulturního a uměleckého života. A dokonce, jak někteří popisují, Gustav Klimt měl dokonce své svébytné místo, takzvanou svatyni v obydlí Blochbauerových. Ale zajímavostí je, že Adéla byla nejen krásná, přitažlivá, měla vztah k umění, ke kultuře, ale také se věnovala charitativní práci. Co ale víme o jejím osobním či manželském životě s Ferdinandem? Přece jenom trauma, které zažili s nenarozenými či předčasně zemřelými dětmi, bylo také jistým stínem, které je provázelo.
Je to jistě stín, který jen tak nezmizí, ale na rozdíl od první války, nebo respektive přes první válku, rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa, tak tyto dějinné zvraty vlastně žádným zásadním způsobem jejich relativně harmonický vztah nenabouraly. V roce 1918 sice umírá blízký přítel Gustav Klimt, umírají i další secesionisté jako Egon Schiele, ovšem vztah Adély a Ferdinanda kráčí, řekněme, spíše šťastněji kupředu.
A tak tomu bylo až do 24. ledna roku 1925. Právě toho dne zcela neočekávaně Adéla, bylo jí 44 let, na následky meningitidy umírá. Následně vdovec Ferdinand Blochbauer přichází do vídeňské notářské kanceláře.
Posaďte se, pane doktore.
Děkuji. Je mi líto, že vás navštěvuji v tak smutné záležitosti.
Omluvte mne, že jsem tak dlouho otálel. Celá ta věc mne zdrtila. Nemohu se z toho vzpamatovat.
Chápu. Ten portrét je úchvatný. Klimt dal vaší paní druhý život. Mohli se tak vyjádřit.
Dám ho umístit spolu s ostatními portréty do její ložnice. Bude to takový pokoj vzpomínek.
Celá Vídeň vzpomíná na oduševnělost, dobrotu a dobročinnost vaší zesnulé paní zůstane v našem srdci.
Děkuji.
Jistě najdete sílu, jak překonat své zoufalství.
Snad. Ale bude to trvalá rána. Odpusťte. Přejdeme k jednání.
Jistě.
Vykonáním Adeliny závěti pověřují samozřejmě vás.
Děkuji za důvěru.
Detaily přejděte. Zajímá mne jen to nejpodstatnější. Ať to mám rychle za sebou.
Pokud pominu, že vás vaše paní prosí, abyste odkázal její knihovny z Vídně a panenských Břežan Vídeňské lidové a dělnické knihovně, jsou tu ještě oba její portréty a čtyři krajiny od Gustava Klimta.
A co s nimi?
Vaše paní vás prosí, abyste tyto obrazy odkázal Rakouské státní galerii.
Odkázal?
Ano.
No, samozřejmě podle práva jsem jejich majitelem já. Moje nejmilejší choť jistě chtěla, aby mi ty obrazy zachovaly nejživější vzpomínku na ni. Budou mne utěšovat, dokud budu živ.
Splnil Ferdinand Blochbauer přání své manželky?
Nesplnil, obrazy Belvederu neodkázal. Jednak tehdy Belveder ještě nefungoval a jednak on argumentoval, jak jsme právě slyšeli, tím, že on obrazy u Klimta objednal, on je zaplatil, čili on je vlastně vlastníkem.
A nechejme zaznít ještě jednou historika Patrika Bejda.
Trvalá a stále rostoucí přitažlivost umění Gustava Klimta pramení nejen z jeho svůdné krásy, ale i ze spojení s Vídní roku 1900. Vídeň byla Vídní Zigmunda Freuda, Gustava Mahlera, Artura Schnitzlera, Karla Krause, Arnolda Schönberga, Theodora Herzla i mladého Adolfa Hitlera. Pověstí kulturní metropole západního světa se sice pyšnila Paříž, nicméně při zpětném pohledu můžeme vidět, že právě Vídeň se nakonec stala kolébkou mnohého, co bylo na 20. století nejlepší i nejhorší.
Co bylo to nejhorší?
Nejhorší byl lednový nástup v roce 1933 Adolfa Hitlera v Německu k moci, kdy se začala rodit Velkoněmecká říše. A Rakušané a Rakousko sledovali tento nástup, nástup antisemitismu, nástup německého nacionalismu, vlastně s nadšením, když na jaře 1938 Německo vpochodovalo do Rakouska, Rakušané nadšeně Hitlera vítali, uctívali ho květinami a plakali štěstím.
Dodejme, že se to netýkalo všech tamních obyvatel. Řada z nich musela odejít a připomeňme si trpký osud židovských občanů Rakouska. Právě mezi ně patřil také Ferdinand Bloch Bauer.
Jistě, Ferdinand Bloch mohl, nebo respektive může nám posloužit jako pars pro toto. Veškerý svůj majetek ve Vídni, veškerý svůj majetek v Panenských Břežanech nechává na místě a prchá přes Paříž do Švýcarska. Ve Švýcarsku v neutrální zemi pak přečkává druhou světovou válku, na jejímž konci umírá.
U majetku se zastavme. Ten majetek byl takzvaně arizován, to znamená, že byl zabaven ve prospěch nacistického režimu.
Řada věcí byla rozprodána v aukcích a některé, ty nejcennější, mezi nimi i obrazy Gustava Klimta, byly zabaveny, byly deponovány ve vídeňském Belvederu a dokonce vystavovány za druhé světové války.
Co bylo po válce s Ferdinandem Blochem Bauerem? Přežil ji?
Ferdinand Bloch Bauer válku přežil. Přežil ji v jednom švýcarském hotýlku, kde i na sklonku 45. roku umírá ve svých 81 letech.
A co bylo s obrazy a co bylo s případnými majetky Ferdinanda Bloch Bauera?
V říjnu 1945, měsíc před svojí smrtí, Ferdinand Bloch Bauer sepsal závěť, ve které odkazuje svůj zabavený majetek svým neteřím a svým synovcům.
Je rok 2001 a my se ocitáme ve Spojených státech amerických. Právě tam žije neteř Adele Bloch Bauerové, Marie Altmanová, jedna z dědiček Ferdinanda Bloch Bauera. Navštěvuje ji novinářka Anne Marie O'Connorová.
Odpusťte, že jsem vás nechala tak dlouho čekat, ale některé zákaznice jsou zkrátka, jak to jen říct slušně?
Vybíravé, marnivé, vrtošivé, prostě na pár facek.
Hned je vidět, že jste novinářka. Z jakého důvodu vás ta kauza zajímá?
Ten portrét je můj oblíbený. A zajímám se o umění uloupené nacisty.
Ptejte se, na co chcete.
U tak slavných portrétů si vždycky říkám, jací byli ti lidé na plátně ve skutečnosti.
Teta Adele byla jiná než moje matka. Toužila po nějaké intelektuální činnosti, chtěla studovat.
To asi musel být v té době pro dívky problém, že?
Ano. Působila někdy odtažitě, ale úplně rozkvétala v přítomnosti vzdělaných lidí. Chtěla se vzdělávat.
Proč jste nežádali o navrácení obrazů hned po válce?
To je dlouhá historie. Něco se podařilo získat zpět, ale Rakušané dělali všechno proto, aby nemuseli Klimta vracet. Je prý jejich malíř. Může mě trefit šlak, když slyším, že Rakousko bylo obětí nacismu. Když Hitler vpochodoval do Vídně, vítali ho, házeli mu květiny a hajlovali. Viděla jsem to na vlastní oči.
Zatím ta vaše pře vypadá jako předem prohraný případ, ale tím víc o ní chci psát. Potřebujete publicitu.
Díky. Co budu živa, budu o ty obrazy bojovat. Oni je přece sprostě ukradli.
Bojovala až do konce života neteř Marie Altmanová?
Bojovala a bojovala nakonec vítězně. V roce 2006 konečně obraz Zlatá Adele tedy po více než 60 letech tahanic, získala zpět do svého majetku. Je to vlastně příšerné, jak pozůstalí po těch milionech vyvražděných Židů se museli domáhat zpět svého majetku, aby jim byl navrácen, a jak dlouho to trvalo. Ostatně to platí nejen v Rakousku, ale třeba i v českých zemích.
Stály tam proti sobě dvě skutečnosti. Rakušané, kteří tvrdili, že je to majetek státu, se odkazovali na závěť Adél Bloch-Bauerové a pozůstalí vycházeli ze závěti Ferdinanda Bloch-Bauera a připomínali právě ono zabavení nacisty, onu arizaci majetku. Je to vlastně střetnutí dvou pohledů na dané události?
Je to, nebo respektive byla to především dlouholetá, mnoha letá soudní přetahovaná. Logicky je majitelem obrazu ten, kdo jej objedná a kdo jej zaplatí, čili Ferdinand Bloch-Bauer. Ovšem, jak řečeno, rakouský stát si dělal nároky na obrazy, neboť Klimt byl rakouským autorem. Skončilo to po více než 60 letech naštěstí správným, respektive šťastným koncem.
A dodejme, že daný obraz Dáma ve zlatém pak koupil americký občan Ronald Lauder pro novou galerii v New Yorku. Zaplatil za něj tehdy 135 milionů dolarů a tím se tento obraz stal jedním z nejdražších vydražených obrazů historie. Proč můžeme Adél Bloch-Bauerovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Jednak proto, že se stala modelkou pro minimálně 4 obrazy výrazného secesionisty Gustava Klimta. A tato díla zůstávají nedílnou součástí výtvarného kánonu opravdu od těch prvopočátků podnes. A za druhé, pro Gustava Klimta byla osudovou ženou i v té rovině nikoliv obrazu, ale v rovině předobrazu. Nejspíše spolu nějaké ty sexuální vazby, nějaké ty emotivní vášnivé napnelizmy oboustranně prožívaly. A navíc můžeme Adéle Bloch-Bauerovou brát jako takový symbol toho brutálního zabavování židovského majetku v rámci holokaustu. Téma, které je živé, nebo respektive které ožilo po druhé světové válce v řadě filmových a literárních adaptací. Nejznámější literární adaptací je asi kniha Anne Mary O'Connorové Dáma ve zlatém.